Mes šiandieną susirinkome čia ne tik tai kaip kiekvieną eilinį sekmadienį, bet mes šiandieną susirinkome čia kaip žmonės, kurie arba jau esame aplankę savo artimųjų kapus, arba rengiamės tai padaryti šią popietę. Ir greičiausiai kiekvieno iš mūsų širdyje šiandieną galbūt labiau negu kitais kartais yra gyvas atsiminimas tų, kuriuos galbūt praradome visai neseniai. Arba atgyjęs prisiminimas tų, kuriuos seniai praradome ir kurių ilgimės kiekvieną dieną. Ir kai mes stovime tose vietose, kuriuose ilsisi mums brangių žmonių kūnai, mes neišvengiamai žiūrime į akis ir savo pačių trapumui, nepaisant amžiaus, tiesa. Nes, na, mes taip jau sakome, kad mirtis amžiaus neklausia. Neklausia aplinkybių, neklausia socialinio statuso, neklausia nuopelnų. Štai tik tai vakar pasiekė mus žinia, kad virš 200 žmonių, kurie atostogavo Egipte, džiaugiasi gyvenimo, buvo kupini įspūdžių, kupini vilčių, pailsėję, trokštantis grįžti, kažką tai daryti. Nepraėjus nei 25 minutėms po lėktuvo pakilimo. Jų gyvenimas pasibaigė. Mes kiekvieną dieną esame bombarduojami žinia apie mirtį. Karas Sirijoje, karas Ukrainoje, neramumai artimuosiuose rytuose. Iš tikrųjų, kur nepasižiūrėtume, ko nepasiklausytume, į kur besigręžtume, jeigu tik tai mūsų širdis nėra užkietintos. Mes iš tiesų žiūrime į akis savo pačių trapumui. Mes stovime prieš faktą, kad mes, kaip žmonės, savo gyvenimo iš tiesų nelabai kontroliuojame. Mes galime planuoti, mes galime galvoti, mes galime svajoti, mylėti, tikėtis. Tačiau kaip Jonathanas Edwardsas, vienas iš žymiausių pamokslininkų Jungtinėse valstijose 18 amžiuje sakė, mes esame tik vorelis, kabantis ant plonyčio siūlo, kurį savo rankose laiko Dievas. Tad apie ką tada mes galvojame, kai mes žvelgiame į akis tai neišvengiamai tiesai? Kadangi, brangieji, aš nenorėčiau jūsų nuliūdinti šiandieną, bet reikalo esmė yra labai aiški. Kiekvienas iš mūsų mirsim. Išimčių nėra. Tad ką mes kaip krikščionys tuomet sakome mirties akivaizdoje? Kuo mes pasikliaujame? Kuo mes viliamės? Kuo mes tikimės? Iš esmės, atsakymai į tuos klausimus glūdi mūsų suvokime, kas atsitinka po to, kai mūsų kūnas miršta. Vienas iš galimų atsakymų ir atsakymas, kurį mums gerus 60 metų bandė įkalti į galvas, yra tai, kad nieko neatsitinka. Mes numirštame, mūsų grubiai tariant, pakasa ir tuo viskas baigėsi. Na, sakykim taip, kaip išjungus šviesą. Buvo žmogus ir žmogaus nėra. Ir štai čia yra pabaiga. Galbūt kai kurie sakytų, kad na, žmogus iš tiesų yra gyvas tol, ar tam tikra prasme gyvena po mirties tol, kol yra kas jį atsimena. Kol yra kas atsimena jo darbus, kol yra kas atsimena jo palikimą, kol yra kas jį vis dar myli ir kas jo rūpinasi. Ir aš turiu tokią nuojautą. Galbūt ji nėra visiškai teisi, Galbūt jūs man padėsite tą geriau suprasti, bet tam tikrą prasme aš galvoju, kad iš to galbūt kyla ir mūsų kaip tautos, netgi sakyčiau, toks šiek tiek perdėtas rūpestis artimųjų kapais. Aš kažkada tai, kai dar gyvenau Vilniaus rajone, tas autobusas, kuris važiuodavo iš Vilniaus iki mano tėvų namų, pravažiuodavo pro Karveliškių kapines, tai yra pačios didžiausios kapines, netoli Vilniaus esančios. Ir buvo tam tikrų moteriškių, daugiausiai moteriškių, buvo keletas ir vyriškių, kurie važiuodavo tvarkyti kapų kaip į darbą. Ir aš žinojau, kad jeigu aš tam tikrų laikų po pamokų įsėsiu į autobusą, bus tos moteriškutės, kurios tvarkingai nuo pirmadienio iki sekmadienio važiuos tenais. Viena vertus, na, aš manau, kad galbūt tai yra tam tikra gėdėjimo išraiška, tam tikra pagarbos išraiška, bet galbūt už tos gali slypėti ir tai, kad mes kaip tauta vis tik tai galvojame, kad jeigu mes nebeprisiminsime to žmogaus, jo kaip ir nebeliks. Galbūt tarp krikščionių dažniausiai toks atrandamas, apčiuopiamas suvokimas yra, kad na kas bus, kai mes numirsim, na mes eisim pas Jėzų, tiesa? Ir mūsų viltis yra tame, kad štai po to, kai mano šitas kūnas atguls amžino atilsio, mano dvasia bus su Dievu danguje. Ir tenais aš galėsiu mėgautis Dievo artumu per amžius. Ir štai čia mes sudedame savo viltis, štai čia mes sudedame savo lūkesčius, štai čia mes atrandame tą paguodą. Ir mes dažnai sakome, na, bet tas žmogus dabar yra geresnėje vietoje. Dabar jau jam neskauda. Dabar jisai yra tenais, kur Dievas jį gali paguosti. Ir mes su tuo žmogumi tenais ir susimatysime. Ar panašu į tai, ką jūs žinote? Dabar žiūrėkit, kai aš paklausiu, tai jūs nors trupučiuką galvą palinksėkit arba papurtikit. Gerai? Tai yra tas atsakymas, kurį aš dažniausiai randu kaip, na, tą paaiškinimą, kodėl mes kaip krikščionys turime viltį. Todėl, kad tenais už mirties mūsų laukia amžinybė. Tačiau aš šiandieną norėčiau šiek tiek, taip sakant, na, giliau pažvelgti į mūsų šitą suvokimą. Kad mūsų kaip krikščionių viltis yra, kad pagrindinė viltis, svarbiausia viltis, yra tai, kad na, po mirties geriausia, ko mes galime laukti, tai yra amžinybė. Amžinybė tame dvasinėme tokiame pavidale su Dievu. Matote, aš kai skaitau Naująjį Testamentą, vieną dalyką aš labai aiškiai matau. Ir tai yra, kad ypatingai apaštalas Paulius tą labai gražiai išsako, kad mūsų pagrindinė viltis toli gražu nėra tapti sklėjojančiais tokiais angelėliais su arfomis rankose, bet mūsų pagrindinė viltis, tai į ką yra atremtas mūsų tikėjimas, tai ant ko mes statome visą kitą, tai dėl ko mes esame bažnyčia, tai ką mes skelbiame kaip centrinę krikščionybės žinę, yra prisikėlimas. Apaštalas Paulius teigia, kad krikščionio svarbiausia kertinė viltis, ant kurios mes statome visą kitą, yra prisikėlimas. Būtent todėl aš norėčiau paprašyti, kad jūs kartu su manimi atsiverstumėte pirmą laišką Korintiečiams 15 skyrių. Nuo 12 eilutės. Jūs matote jį čia ekrane ir aš skaitysiu jį iš savo Biblijos. Gali būti, kad šiek tiek skiriasi vertimai, bet mintis turėtų išlikti tą patį. Taigi, nuo 12 eilutės. Jeigu apie Kristų skelbiama, kad jis buvo prikeltas iš numirusių, tad kaip kai kurie iš jūsų sako, kad nėra mirusiųjų prisikėlimo? Jeigu nėra mirusiųjų prisikėlimo, tai ir Kristus nebuvo prikeltas. O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas. Ir mes tada liekame melagingi Dievo liudytojai, nes liudėjame apie Dievą, kad jis prikėlė Kristų, kurio jis nėra prikėlęs, jeigu mirusieji neprisikelia. Nes jei mirusieji neprisikelia, tada ir Kristus nebuvo prikeltas. O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai jūsų tikėjimas tuščias. Jūs dar tebe esate savo nuodėmėse. Tuomet ir užmigusieji Kristuje yra žuvę. Ir jei vien tik šiame gyvenime mes viliamės Kristume, tai esame labiausiai apgailėtini iš visų žmonių. Bet dabar Kristus yra prikeltas iš numirusių. Pirmasis iš užmigusiųjų. Kaip per žmogų mirtis, taip per žmogų ir mirusiųjų prisikėlimas. Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti. Tačiau kiekvienas pagal savo eilę. Kristus pirmasis. Vėliau priklausantys Kristui jo ateimo metu. Amen. Aš nežinau, ar yra dar aiškesnis pateikimas to, kuo mes viliamės kaip krikščionys. Galbūt reikėtų man šiek tiek nupaišyti tą kontekstą, kuriame Paulius kalba. Matote, Korintas buvo labai įdomus miestas. Jisai buvo, na, galbūt kaip Panevėžys kokiais 93-ais, arba kaip Čikaga kokiais 30 kažkuriais tai metais. Tai buvo uostas, kuriame susirinkdavo, na, visos įmanomos padugnės. Ir tos visos padugnės susirinkdavo iš pačių įvairiausių tikėjimų, samplaikų ir ko tik tai nori. Tad Paulius turėjo nemažai vargo su korintiečiais. Visų pirma, kad mes visame pirmame laiške korintiečiams matome, kad Paulius sprendžia įvairiausias problemas. Štai vienas taip nedorai elgiasi, kitas kitaip nedorai elgiasi, šitie pasikėlė, šitie įsitikinę, kad labai dvasingi yra, kiti iš vis neaišku, ką veikia viešpatės vakarienės metu. Na, nežinau, bet tokiai bažnyčiai vadovauti vargiai norėčiau. Tačiau Paulius yra nepaprastai kantrus. Ir Paulius suvokia, kad palauk, šiti žmonės elgiasi taip, kaip jie elgiasi, todėl, kad kažkas yra ne taip su jų kertiniais įsitikinimais. Jeigu jie šitaip elgiasi šiame gyvenime, vadinasi, jų mąstymas apie amžinybę yra iškreiptas. Ir Paulius, man rodos, prisikasa iki problemos esmės. Kažkas tai iš korintiečių jam perdoda žinia, kad yra žmonių bendruomenėje, kurie netiki mirusiųjų prisikėlimu. Ir Paulius sako, aha, štai yra kertinė problema, štai čia yra kertinė problema. Todėl, kad klausimas yra ne tik tai, ar mes kaip žmonės prisikelsim iš numirusių, ar neprisikelsim iš numirusių. Klausimas yra, kągi mes manome apie Kristų. Kas ten atsitiko ant kryžiaus ir kaip tai keičia mūsų gyvenimus. Ja. Ir Paulius tada imasi aiškinti korintiečiams, kodėlgi taip svarbu yra žiūrėti į Kristaus prisikėlimą kaip į kertinę Evangelijos žinę. Anot Pauliaus, jeigu mes nesuvokiame prisikėlimo kaip kertinės Evangelijos žinios, na, mes iš viso nesuvokiame Evangelijos. Evangelijos. Visų pirma, galbūt mums reikėtų pradėti nuo štai ko. Pauliui Kristaus prisikėlimas yra istorinis įvykis, kuris tikrai atsitiko. Tikrai atsitiko. Tai yra įvykis, kurį galima pažymėti laiko tiesėje. Tai yra įvykis, kuris įvyko konkrečioje vietoje, konkrečiu laiku, materialiame pasaulyje, šitame žmogiškame kūne. Kristus tikrai numirė, tikrai buvo numiręs 3 dienas ir tikrai prisikėlė fiziniame, perkeistame, bet fiziniame kūne iš numirusių. Ne, Kristus nebuvo tik tai gyvas atminimas savo apaštalų širdyse. Ne, Kristus nepasirodė kaip vaiduoklis. Jeigu mes paskaitytume Evangelijas, tai prisikėlęs Kristus valgė kartu su mokiniais. Vaiduokliai, mano žiniomis, nevalgo. Ypatingai Luko Evangelijoje, jeigu mes pasižiūrėtume, Jėzus sako, gal turit ko nors valgyti? Nu, mokiniai sako, čia žuvies biški turim. Ir Jėzus pavalgo tos žuvies ir po to pradingsta, bet, man atrodo, ašakos ant stalo pasiliko. Ne. Jie turi fizinį įrodymą. Jėzus čia buvo. Tikrai buvo. Fiziniam materialiam kūne. Jis tikrai prisikėlė. Tomas, apaštalas Tomas, kurio nebuvo, kai Jėzus pasirodė, sako, aš nepatikėsiu, kol aš savo rankomis neprisiliesiu prie jo žaizdų. Jėzus jam pasirodė, sako, ateik čia. Paliesk mano žaizdas. Įdėk ranką į mano šoną. Vaiduokliams, šmėkloms, haliucinacijoms ir visokiems kitokiems įmanomiems paaiškinimams neišeina nei valgyti, nei leisti kitiems paliesti savo fizinio kūno. Pauliui prisikėlimas iš numirusių yra tikras, realus, istorinis įvykis, kuris perkeičia tai, kaip mes suvokiame šitą pasaulį. Jeigu Kristus tikrai prisikėlė iš numirusių, jeigu tai yra tikrai istorinis įvykis, ir jeigu mes sustojame minutėlį pamastyti apie tai, ką tai reiškia, mūsų gyvenimas verčiasi aukštinkojamas. Matote, yra labai svarbu tai, kad ne tik tai Kristaus mirtis yra istorinis įvykis, bet ir kad Kristaus prisikėlimas yra realus istorinis faktas. Atleiskite man už šiokį tokį sarkazmą, bet daug kas miršta ir daug kas kenčia. Per visi, kurie kada nors gyveno, mirė. Yra daugybė nekaltai kentėjusių. Aš štai vėlgi neseniai šią savaitę skaičiau, kad Maskvoje buvo atidarytas muziejus stalinistinių aukų atminimui. Milijonai nekaltai kentėjo. Milijonai. Milijonai nekaltai mirė. Milijonai nekaltai kentėjo ir mirė už kitus. Milijonai nekaltai kentėjo ir mirė pasiaukojančiai. Ir jų pavyzdys mus įkvepia, jų pavyzdys mums suteikia drąsos, jų pavyzdys įkvepia mumise dėkingumą. Jų pavyzdys gali netgi mus pakeisti. Tačiau jų mirtis ir kančia mūsų neišgelbsti. Jeigu aš kentėčiau ir numirčiau už patį kilniausią tikslą pasaulyje, mano mirtis neišgelbėtų nei vieno. Mano mirtis nepakeistų nei vieno žmogaus amžinybės. Krikščionybės esmė nėra Kristaus, vien tik tai Kristaus mirtyje ir kančioje. Mėlėjim, Aš norėčiau, kad jūs dabar labai gerai sužiūrėtumėte į šitą kryžių. Ar žinote, kodėl ant jo nėra nukryžiuoto Kristaus? Nes jis prisikėlė. Jis iš tiesų prisikėlė. Prisikėlimas yra mums ženklas, kad Kristus iš tiesų buvo tai, kas jis sakėsi, kad buvo. Kristaus teiginiai apie tai, kad jis buvo Dievo sūnus, apie tai, kad jis buvo Mesijas, apie tai, kad jisai turi gali atleisti nuodėmes, yra absoliučiai beverčiai be prisikėlimo. Aš labai atsiprašau, bet aš čia galbūt atsiremsiu į C.S. Lewisą, kuris sakė, kad arba Kristus buvo melagis, arba beprotis, arba tikrai buvo Dievo sūnus. Be prisikėlimo Kristus pasilieka tik tai melagis arba beprotis. Ir ne, Kristus nebuvo geras mokytojas. Geras mokytojas nemeluoja. Kristus nebuvo mums tik tai gražus pavyzdys. Aš labai atsiprašau, mano gražus pavyzdžiai neteigia apie save neįmanomų dalykų. Prisikėlimas mums yra neginčitinas ženklas, kad Kristus tikrai buvo tas, kas sakė, kad buvo. Kad jis tikrai turi tokią galią, kokią teigia turintis. Kodėl? Todėl, kad iki Kristaus prisikėlimo, nuo pat Adomo ir Jevos nuopolio, žmonija buvo pavergta trijų pagrindinių dalykų – mirties, nuodėmės ir šetono. Mes visi labai gerai žinome, kad atpildas už nuodėmę yra mirtis. Na? Adomas ir Jeva nusidėjo ir į šį pasaulį atėjo mirtis. Ne tokia mirtis, apie kurią mes kalbame kaip apie natūralią, materialių, įkūnytų padarų baigti, bet mirtis, kuri mus atskiria nuo Dievo. Nuodėmė, jinai išdarko mūsų šventumą. Jinai iškreipia Dievo atvaizdą mumyse taip, kad mūsų santykis su Dievu yra sužalojamas. Mirtis iki Kristaus mus amžiams atskiria nuo Dievo. Ir šetonas iki kryžiaus yra tas, kuris turi galę visiems žmonėms. Kai mes žiūrime į Kristaus prisikėlimą, mes jame matome aišku liudijimą ir aišku ženklą, kad jis nugalėjo mirtį. Matote, žydai, ypatingai fariziejai, jie tikėjo tam tikrų mirusiųjų prisikėlimu, bet tas mirusiųjų prisikėlimas turėjo įvykti laikų pabaigoje, kažkada tai. Bet kad viduryje istorijos prisikeltų žmogus, ne, tai buvo negirdėta. Bet Kristus prisikėlė. Todėl mums tai yra ženklas, kad mirtis netaria paskutinio žodžio. Kad mirtis buvo nugalėta. Kad taip mes mirsime, bet mūsų mirtis neatskirs mūsų nuo Dievo. Taip, mes mirsime, bet mes ir prisikelsime. Mes, kai žiūrime į Kristaus, į prisikėlusį Kristų, mes jame matome pažadą, kad mes patys būsime atnaujinti, atkurti. Kiekvienas iš mūsų gyvena su tam tikrai, sakykime, nuodėmės, mirtingumo, nuopolio ženklai savo kūne. Jeigu jūs visiškai neturite sveikatos problemų, pakelkit ranką, prašau. Aš labai džiaugiuosi už jas. Bet daugelis iš mūsų savo kūnuose nešiojame, ar ne? Tam tikrus ženklus, kad mūsų kūnas yra trapus, mūsų kūnas yra marus, mūsų kūnas mus išduoda. Kartais mes nešiojame savyje randus, kuriuos paliko kiti žmonės, gyvenimo aplinkybės, randus, kurie yra nematomi, žaizdas, kurios yra neapčiuopiamos. Ir mes gyvename su tuo skausmu, mes gyvename su tomis žaizdomis ir viliamės, kad vieną dieną jos mums nebeturės tos galios. Kad vieną dieną tas žmogus, kuris mane įskaudino taip, kad aš iki dabar savo sielų išlubuoju. Kad vieną dieną aš jam galėsiu atleisti. Kad vieną dieną ta žaizda nustos darkyti mano gyvenimą kiekvieną kartą. Mums Kristaus prisikėlimas yra ženklas, kad tai, kaip mes esame sužaloti ir sužeisti, netaria paskutinio žodžio. Kad taip, kaip Kristus buvo prikeltas, taip ir mes būsime prikelti. Ir tie mūsų mirtingumo, trapumo ženklai, jie bus užgydyti, visos ašaros bus nušluostytos. Mes žiūrėdami į Kristų, suprantame, kad ne tik tai mes kaip žmonės būsime atkurti ir atnaujinti, bet kad ir visa kūrinyje bus atkurta ir atnaujinta. Mums apaštalas Paulius laiške romiečiams sako, kad visa kūrinyje dejuodama laukia tos dienos, kai visa bus atkurta. Dievui yra svarbu mūsų šiti kūnai. Dievui yra svarbu materialus pasaulis. Tai yra jo rankų darbas, tai yra jo kūrinys, kurį jis trokšta išgydyti ir atnaujinti. Ir jis tai daro per prisikėlimą. Kristus prisikėlimas yra ir ženklas, kad Jėzus nugalėjo nuodėmę. Mes kaip krikščionys kalbame apie tai, kad mes atgimstame iš naujo, kai įtikime tiesą. Ir mumyse ima skleistis ta prisikėlimo gale, kuri mus keičia. Mes kaip žmonės savo galioje turime ką? Mes galime galbūt šiek tiek pakeisti savo elgseną. Mes galime pakeisti galbūt savo kai kurios įpročius. Mes galime šiek tiek pakoreguoti. Bet, mėlyjeji, kad ir kiek mes karpytume ir genėtume obelį, jinai bus tik tai obelis. Jos DNR toks jau yra, kad ji yra obelis. Ir obelis pati iš savęs negali tapti kriaušę. Žmogus, kuris pats yra nuodėmingas, nu, negali jisai iš savęs padaryti švento. Taip kaip obelis negali padaryti iš savęs kriaušės. Kad ir kiek mes savo charakterį ir glūdintume ir šlifuotume, kad ir kiek mes paukotume kilniausiams tikslams, kad ir ką mes su savimi darytume, na mes iš esmės būsime nusidėlį ir pabaiga. Kodėl staiga Dievo akivaizdoje mes tampame šventi? Todėl, kad mumyse veikia prisikėlimo gale, kuri nugali nuodėmės galę mumyse. Jėzus buvo tas, kuris buvo nukryžiuotas nusidėjėliu už nusidėjėlius. Pats Jėzaus nukryžiavimas, teismo procesas, visa ta kančia, kurią jisai patyrė ir jo mirtis, savaime yra nuodėmė. Tačiau Jėzui nuodėmė galios neturi. Todėl jisai prisikelia. Ir todėl mes žinome, kad kai jis mums sako, kad mūsų nuodėmės mums yra atleistos, tai yra tiesa. Jeigu Jėzus neprisikėlė, bet kokie pokalbė apie nuodėmių atleidimą yra gražios pasakos, kurios mums gali padėti pasijausti geriau. Bet realiai mes kas buvome, tas ir esame. Nes tas nuodėmių atleidimas, kurį mes gauname iš Dievo, nėra tik tai, na gerai, gerai, viskas, gali eiti. Daugiau taip nedaryk. Kai mes patiriame tikrą nuodėmių atleidimą Kristaus akivaizdoje, tai yra gyvenimą keičiantis įvykis. Todėl, kad mes pamatome save tokie, kokie esame iš tiesų. Ne kaip žmonės, kuriems reikia šiokios tokios estetinės chirurgijos. Bet kaip žmonės, kurie iki savo gelmių, iki savo DNR yra paveikti nuodėmės. Žmonės, kurie ateina neturėdami nieko pasiūlyti mainais į šventumą. Kurie te gali priimti atleidimą. Nevertai priimti atleidimą. Ir su atleidimu, priimdami Kristų kaip savo viešpatį, atrasti prisikėlimo galę, veikiančią mumyse. Galiausiai prisikėlimas yra ženklas, kad Kristus nugalėjo ir šetoną. Jis mūsų gyvenimams galios nebeturi. Todėl gali būti atkurti santykiai su Dievu. Todėl gali būti atkurti santykiai su aplinkiniais. Todėl žmonių gyvenimai kyla iš pelenų ir keičiasi. Man yra tekę būti vienoje bažnyčioje, kurios didžią daugumą sudaro žmonės, kurie yra buvę priklausomi nuo įvairiausių dalykų. Ir žinot, aš niekada nesu mačiusi gražesnio vaizdo, negu tie žmonės, kurie sėdėjo tenais. Ir aš mačiau, kaip jų kūnuose vis dar matomi yra ženklai to gyvenimo, kurie jie gyveno anksčiau. Bet labai aiškiai yra matoma tai, kad dabar jiems galia turi jau nebe šetonas ir jo melas. Bet Kristaus prisikėlimas. Nes juose tarsi žolė. Ar esat matę pievą po gaisro? Ir kai joje pradeda kaltis nauja žolė. Juose, kaip toje išdegintoje pievoje, pradeda kaltis naujas šviežias gyvenimas. Toks, apie kurį nei jie, nei jų artimieji negalėjo pasvajoti. Tad mano klausimas jums, mylėjai, yra, ką mes skelbiame, kai mes skelbiame Evangeliją? Ar užtenkama yra žinia, kad Kristus mirė už tave? Gražu, tiesa? Bet tas nieko nekeičia. Ne, brangiai, Evangelijos žinia yra, kad Jėzus Kristus yra Dievo sūnus, kuris prisikėlė iš numirusių. Ir todėl jam priklauso visa valdžia ir galia. Todėl, kad Jėzus prisikėlė iš numirusių, šiandieną kiekvienas iš mūsų turime viltį. Šiandieną kiekvienas iš mūsų galime stovėti prie savo artimųjų kapų ir sakyti, aš tikiu mirusiųjų prisikėlimą. Todėl kiekvienas iš mūsų gali stovėti ir žiūrėti į tas savo gyvenimo vietas, kurios yra mirusios. Kuriuose mes jau seniai nebeužčiuopiame gyvybės plazdėjimą. Vietas, kuris kaip tas slėnis, kurį matė pranašas Ezekielis, yra tik išdžiūvę saulės nubalinti kaulai. Ir sakyti, viešpatie, tu žinai, kad šitie kaulai gali gyventi. Šiandieną mes galime stovėti ir žiūrėti į savo trapumą ir savo mirtingumą. Ir sakyti, ne pabaiga. Šiandieną mes galime žiūrėti įvairiausias nuodėmės apraišką šitame pasaulyje. Ir sakyti, tai netaria paskutinio žodžio. Mes galime žiūrėti tai, kas vyksta Šiaurės Korėjoje ir sakyti, tu esi tik mirtingas žmogus. Tu netari paskutinio žodžio. Mes galime matyti korupciją, mes galime matyti didžiausią neteisybę, mes galime matyti nepaprastą išnaudojimą žmonių ir sakyti, tai nėra viskas. Tai neapibrėžia visos mano realybės. Yra daugiau. Ir aš sakyčiau, kad yra dar daugiau. Mums kaip krikščionims, todėl kad mes tikėjome Kristaus prisikėlimu, kuris veikia kiekviename mumyse ir kiekviename žmoguje, kuris sako Kristui taip. Nėra prarastų žmonių. Nėra beviltiškų. Nėra tų, kurios mes galime lengva ranka nurašyti. Kas jie bebūtų? Ar korumpuoti aukščiausi valdžios pareigūnai? Ar gulintis apsišlapinę griovyje? Nėra Kristui neįmanomų dalykų. Nėra gyvenimų, kuris negali pakeisti. Nėra to, kas galėtų sustabdyti Kristaus prisikėlimo jėgą šitame pasaulyje. Todėl mes einame ir skelbiame šitą žinią. Ne, ne tik tai, kad Kristus numirė už tave. Ne, ne tik tai, kad palauk, nebijok, kai numirsi, bus viskas gražu ir gerai. Bus. Bet brangieji, jeigu Kristus neprisikėlė, mes net negalime kalbėti apie tai, kad palauk, tu numirsi ir tada būsi Dievo akivaizdoje ir tau bus viskas labai gerai. Iš kur mes žinome, jeigu Kristus neprisikėlė, iš kur mes žinome, kad mes galime būti Dievo artume? Iš kur mes žinome, kad mes buvome sutaikyti su Dievu? Štai ką aš žinau iš Senojo Testamento. Kad kai žmonės išgyvendavo susidūrimą su Dievu, jie sakydavo, wow, aš susitikau su Dievu ir likau gyvas, čia geras. Ne, jeigu Kristus neprisikėlė, tai jeigu mes po mirties pateksime į Dievo artumą ir nesame sutaikyti su Dievu, tai na, mirtis mus ištiks čia pat. Nes tai yra, žinot, kaip trumpas sujungimas. Nemėlėjai, mūsų viltis yra Kristaus prisikėlime. Jeigu mes kliaujamės ko nors kitu, jeigu mes kažkur kitur sudedame savo tikėjimą, jeigu yra kažkas tai, kas mums yra svarbesnė krikščionybės žinia negu tai, mes turėtume grįžti prie pagrindų. Nes tada tai nėra krikščionybė. Štai ką Paulius sako. O jeigu Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas. Tai, ką aš čia šiandieną jums sakau, tai, ką jūs girdite kiekvieną sekmadienį, tai, ką jūs skaitote knygose, tai, ką jūs išmokote sekmadieninėje mokykloje, tai, ko jūs mokote savo vaikų, yra niekas, nulis. Eikit ir užsimkit ko nors kitu. Tuomet pozityvi psichologija jums gali atnešti žymiai daugiau naudos. Jeigu Kristus nebuvo prikeltas iš numirusių, Paulius sako, tuomet visiškai nesvarbu yra taip, kaip mes gyvename. Valgykim ir gerkim, nes rytoj mirsim. Koks skirtumas? Žinot, Nyčė sako, kad jeigu nėra Dievo, vadinasi viskas galima. Ir aš manyčiau, kad šiandieną galbūt nėra geresnio atsako, negu tas, kurį pateikia Jaroslavas Pelikanas, vienas iš žymių teologų ir mąstytojų dėstęs Jeilio universitete. Ir štai, kai jisai sako, jeigu Kristus prisikėlė, daugiau niekas nesvarbu. Ir jeigu Kristus neprisikėlė, daugiau niekas nesvarbu. Tad, mėlyjei, mes šiandieną, kai stovime mirties akivaizdoje. Šiandieną, kai savyje nešiojamės mirties ženklų savo kūne, kai stovime šalia tų, kurie yra arti tos slenksčio, mes žvelgiame į tuščią kryžių. Mes žvelgiame į prisikėlusį viešpatį. Mes kliaujamės Kristaus prisikėlimu, kuriame yra mūsų viltis, mūsų paguoda, mūsų amžinybė. Ten mes žiūrime. Tuo mes kliaujamės. Amen.